warmani dam ay kala witti dame ba ke sato ko lammi be nya dubifne lammi bar kum lama ja ke sidame ba he gel ga ko pirani sandebis
darga go lammi motumman Ethiopia ibsa basen na moto siyasa hida manijran akai ku de makasmasimo Cairo era daf bakat kidaf dararatu re jedame ko matamature kam Michaelawi jedamo akachufu akagara museum tijijiru dubate jira ati na mota Michaelawi ke satti hidaman ke sati me akamittilalta
walma galatti Michaelawi chufun sani baye garida Michaelawi bakatti ilminama yero tera da kachile ramu dargin wagga kuratoba akamadimo sabne kun wagga jidami sorba walma galatti garaw jarra wala qatif bakka ilminama dara masreda bakka kun sena Ethiopia ke satti Sena mada, sena guracha, sena jara mada la mata era kainiti mulatu, lamini tota hundin tiyu, salan, umuridan, akokanatimo, saumaranatu adahim pahin, wagakan hunda, jara matri, makalavikana kisati, chufame, gara muzeemi jiramunsa, wantokoda. Ata uti garu, mani isa bakabu, jara kazakan egateka jauda tankan sankatani, isa kan bakabu, akahara sura dadi, viduran, agarreti, magala sinfinya, kutabulchin sakati, no Anna Mariam bakada kondomina migalan bratti jara majira anis akana madum fatti jolle na anno sana de kani fi o ge tani kanga wadde jurti manni kun ijasta daga guracha ko faran kan jarane kutalen sas baye de pasante bidale talle baye kubra kan te o kimo sikene sinza ijarta magala tane gira ayu adda kan te rawu sara kan tandu batan kunimmo ammalle gara fundu ratti dararama ilmina ma eto da ti mallato ate kura jenne rakami soda ra kamno tawmi tasimma namon kale samay kala wuci da rama sana rawa ta suran kannen ni makaran den kannen ni amalan den kannen ni mo oji tani den turke ma kala wuci rara kane namon ni ci den kun to kofa balle san sana fi singa fa damne lamma fa mo turni wa sana dalage sun bocce dalage sana tiyu ga be umma ta di fa ma singa fa ne namon ni dara nura tira wa sana ta to namon ta dara tira wa ta suran sera ti hin ya ne jokin mo ummat akadi ma gabatane tin godamne firmisun ojitsi sai tu fejira itura kanaf manni ojitsi remeyu gochan aman lamile biya senya ratra wata musun ni da bas jenna man dan kawno manni ijara ma jiru kun kanam ko tawul cinta akaki nanno hanna maram jiru mun kan ijara ma jiru so ojima kala wuke tila la kamatore itti fufu ta jeti kan ko pa yoda yitu waye ma kala wurati ada kan ikmar wada idam doni siyasa aka hi kaman tubbatani jiru hato digaru idam doni siyasa kun isan kam tu hi kama san kam tu muhaba kaje urati ada wali galawan kennan hin kabani twitter isan ratti mummi jini sira isakana yo kennan ci ipsukun yo sorba wol jijjira mera kana jela bone hotta faturre kaba he idam doni siyasa hundi joni hi kamu kanjeru sure idam doni siyasa hun kan senti murtani jiran akosmo kan mo dimitani mana murti kama jiru himannan raqe ni gatti kam kanjeru sure ipsukun hata uti garu ipsakana ke tedel dani lakki idam tota siyasa usuntane namota shata tijjirane ani namni kam kunisma murata usani sabu bitra kenanin biwita afrika kenanin mo dogo gura da kanjelu tijjane jiru enyu akasi kam enyu mo aka wanga ma ta damba wanne tuta
me gara sena mata ke tande biya darga golammi yero kam kana tidamte halak kam tuni damte
ani barak mala ma tor ba amaji to koratani dame kanande hidame mo yero sanatti akma university ay ben baratoda university ti wajin wali galte kone wali galte ni tubone sun baratoni andura edoni ban ejaramne madakenya siyasan sinagderan akma kanatin mo biye sanage demokrasi wali suratti gahe mata kenya nira wanna jenne tu siyasa yelkamne yartana pedi mata kenya din koma mata kenya din serawamne utu hojja sajirotan ergan kawame garu ara head ana ranga hani ergama ekara wetana getna poratani boda motumma biyetana motumma sernan apa te jiru toko nan kufuzu ya ban de sadu summa wor mote um nan kufuzu ya alu dan shakkine rayo kinimo yakkana ni manera jani na kanda ne matani ala kananan maye kala wetana ke sat jiro de rada de arama to techu
sajel qaba university kamira tigana tikamte yero kamira ga yero kamit kanati manaida maye kala wi turte
ani university ba daradan e dhame baraku malama wija kanan ni kawane garo magala en binne ke sat amaji ka ku baraku malama sor bada amaji ka ku baraku malama sor bada ka de amaji guranala e kitoresa anga processa dumati maye kala wi manadukana ke tanture manadukana kota la kosala ma kesa baadisa dikanaa turen kan booda himannaa irratti baname jechuudha.
Barattoonni ijaaramne yeroo jirtu mul'inatti dhaaba dhaabdanii ijaaramtammoo walii keessaniin bari'attanii ijaaramtanii hojii kana hojjechuu barbaaddammoo akkam ture akka ijaarsa keessanii?
Yeroo sanatti haalli ijaarsa keenyaa nuti walumaa galatti sochii barattootaa kan fincila diddaa gabrummaa jedhamu koree hundeessine. Koreen kunis immoo koree qindeessuu fincila diddaa gabrummaa akka jedhamu sadarkaa sadarkaadhaan yuunivarsiitii keessatti erga hundeessine booda san itti fufsiisuudhaaf immoo namoonni eebbifamanii hojiirra jiran gamtaa eebbifamtoota barnoota sadarkaa olaanaa Oromo akka jedhu hundeessine. Koree qindeessuu fincila diddaa gabrummaa akka jedhu hojiinis hariiroo uumne. Hojiin kanaan dura sadarkaa barataa hojjetaa turre ol guddatee hojiin keenya sochii hawaasaa bal'aa uumuu qaba biyya kana keessatti jechuudhaan kan hojjenne. Sana immoo dambiitti seeratti baafne koreetti goone sadarkaa naannoo irrattis erga ijaarsa jalqabne boodada jechuudha kanan itti qabame.
Haalli atitti mana hidhaa Maayikalaawitti dabarsite akkami mee waan sirratti raawwatame maaltu jira?
Walumaa galatti nuti barattoota 22 ta'aniidha kan nuyi qabamne gaafa nuyi qabamne kana Maayikalaawitti nu geessanii nuti eessatti akka nu geessan iyyuu hin beeknu surre fuula keenya nu hidhanii erga nu ukkaanfatanii booda konkolaataa nu fuudhanii mooraa sana keessa nu galchanii mooraa sana keessa gaafa seennu walumaatti mooraan sun namoota afaan tikee dubbatan kan immoo afaan Amaaraallee qayyadanii dubbachuu hin dandeenye mana galmeetti haa ta'u waardiyoonni haa ta'u qoratoonni haa ta'u hundumti isaaniyyuu. Namoota afaan tigire dubbatan akkuma kanattis immoo warri qondaala ta'anii jiranis immoo qaamonni tikaa qaamonni poolisis kanneen achi jiran hedduun isaanii gariin amanamaa isaanii horattoota amanamoodha jennee warra ni yaamnudha. Nuun akkuma achi nu gashanii booda harka keenya kaadiraan hidhanii mana dukkanaa keessa nu gashanii mana dukkanaa keessa nu gashanii booda hariiroo nuti adda bilisummaa Oromoo wajjin qabnu ijaarsi nuti biyya keessatti qabnu maal akka ta'u akka nuti himnuuf akka nuti amannuuf kun nu daraaraa turan jechuudha. Daraaraa nu rakaa ture keessa yeroo adda addaatti waamanii qoree keenya nurraa baatanii faana keenya qullaa nu reebu hanga dhiirri nurra yaa'utti nu fannisanii lakkoofsa addee kan jedhamus nu hidhanii lafarra nu reebanii wayyaa keenya nurraa baatanii qaama keenya qullaa qaama saalaa keenya osoo hin hafin haala hedduu keessatti nu dararanii qorannoo irratti geessaa turan jechuudha. Qorannoo kana yeroo irratti geggeessan irra hedduun qorannoo humnaan nu daruuf humnaan nu reebu kun kan inni raawwatamu halkan halkanidha. Halkan guutuu nutti furanii amma dabalee tokko poolisoonni biraan bareen tokko erga nu qoratanii booda erga kutaa keenya tureessanii booda immoo bareen kan biraan immoo nu baasee ammas qorannoo wal fakkaataa ammas daaraa wal fakkaataa raasu nu saaxilaa halkan guutuu haala kanaan nutti wal furanii hanga nu dadhabnutti hanga nutti wallaan dhufee yeroo nutti nu daraaramtu jira jechuudha. Yeroo hedduu immoo achi keessatti of wallaallee yeroo nutti qofnu baasanii jalqabanii kutaa keenya keessatti yeroo nutti nu qotamtu jira jechuudha. Namoonni achi keessatti dararamaa turan keessaa namoota ni yaadattu. Kanneen akka Ibrahim Amaan kan jedhamu jaarsa maanguddoo waggaa 70 achi keessatti wareegamaniiru. Jaarsi kun magaalaa Shaashamannii irraa qabamanii mana hidhaa hawaasaatti erga daaramaa turanii booda lafa qullaa waan ciisaniif sombi isaanii qorraa rukutamee dhibeen kunis gara TV'tti ol guddachuudhaan erga mana qalaawwii dhufanii yaala dhorkatamanii yeroo hedduuf akka daaramaa turanii booda amajjii 28 bara 2007 lubbuun isaanii darbeera jechuudha. Haala nama gaddisiisu keessaa garuu obbo Ibrahim yeroo sanatti namoota waliin hidhamantu jira. Reeffa isaanii hospitaala poolisii erga ka'anii booda ijoollee kana immoo baasanii mana murtiif dhiyeessuudhaan Ibrahim akka isaan ijaaree fi Ibrahim jakkamaa ta'uusaa ragaa itti baasan jechuudha. Namni tokko erga du'ee booda maaliif akka isaan ragaa itti baasan garuu hanga ammaatti nuun galle kan yeroo dhageenyu sammuun keenya baay'ee nu jeeqame baay'ees immoo gaddina jechuudha. Baay'ees kan dhoofne kana biraan namoonni ittiin maqaa isaanii hin beekne kan immoo dhufanii hidhamanii nu bira kana galanii boroomsaa isaa garuu achii kan dhabaman. Keessumaa namoonni waraana turan fuulee isaa dhabaman immoo namoota lama garuu maqaa isaanii kan hin beekne ni jaalladha jechuudha. Ijaaramaa sana irraa ka'ee namoonni baay'ee miidhamuudhaan Maayikalaawwii irraa gara qaallittiitti erga darbanii booda kan lubbuun isaanii wareegame ni jira. Tokko Injiinar Tasfaawwan Camadaati. Injiinar Tasfaawwan Camadaa qorsoo keenya keessatti nama seenaa boonsaa qabu sochii hawaasa har'aa kana dhagaa bu'uuraa kaa'uudhaan nama seenaa. Ni hedduu isa yaadatudha. Inni mana hidhaa qaallittii keessatti daarama irraa fayyadan kan wareegamedha. Namoota kan immoo naatti laahuun Shariif Dundii akkuma kanatti immoo kuma raatiinsa namoonni jedhaman daarama mana hidhaa Maayikalaawwii kana keessatti irra gahaa tureen dandamachuu dadhabanii gariin isaanii dhibee onneetiif kan immoo dhibee dugdaatiif saaxilamanii daaramanii irraa bayyaanachuu dadhabanii lubbuun isaanii darbuu danda'eera jechuudha.
Barattoonni achuma Maayikalaawwii keessa waliin turtan jechuudha.
Hedduun barattoota kanaa yuunivarsiitii Finfinneetii fi akkuma kanas immoo yuunivarsiitii kolleejjii Yuunitii ture yeroo sanatti barattoota muraasa nu keessaa gadhiisanii kaan immoo achumatti nu biratti hanbisanii daraaraa turanii san booda namoota muraasa erga gadhiisanii booda immoo namota biraan itti dabalanii namoota soddomii shanii wajjin immoo himannaa nutti bayanee jechuudha. Barattoonni sun barnootaa irraa adabamanii ilaalaan nuuf kennu wajjin turan.
Himannaan sun irratti baname maal jedha?
Himannaan irratti baname miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan qaama adda bilisummaa Oromoo irraa qajeelfama fudhachuudhaan hojii biyya keessatti galuudhaan akkuma kanatti immoo mootummaa sirnaan hundaa'e humnaan cabsuu yaaluudhaan shakkamanii qajeeluun nu himatanii keessa jakka 241 irratti caqasaniitu himannaa kanaan nu himatan jechuudha. Ragaa hin qabani ragaadhuma kan namoonni yeroonni akka argineerra yookiin nageenyeerra qajeeluun himannaa kanaan itti banan.
Yeroo himannaa sinitti dhiyeessan sana Maayikalaawwiidhuma keessa tursammoo achi isin baasanii turan.
Baanangaa himannaan itti dhiyeesse erga mana murtii olaanaa dhadhacha sadaffaatti erga nu dabarsee boodatti kan nuti gara biraatti dabarre malee osoo Maayikalaawwii keessa jirru himannaan kan nutti baname.
Achi booda maneedha kam turtan?
Erga Maayikalaawwiidhaan nu baasanii booda Qaallittii nu geessanii Qaallittii mooraa adda addaatti nu jiranii namoota nama 35 taane himatamne nuti gaafuma himatamne sana. Waraana mootummaa kuffisuudhaaf ka'e arganneerra jedhanii miidiyaa isaaniitti sanas immoo ragaa ittiin nutti jabeessuudhaaf jedhaniidha. Anatti fakkaata akka yeroo sanatti malee namoonni irra hedduun keenya barattoota turre san booda nu geessanii bakka mooraa tokko bakka hidhamtoota isaaniitti sodaatan sodaa guddaa irraa qaban mooraa tokkotti irra hedduu keenya nu hidhanii kaan immoo mooraa lamaa fi mooraa sadii bakka jedhamu Qaallittii keessatti nu dabarsanii achitti nu hidhani.
Qaallittii keessa hammam turte?
Qaallittii keessa amma bara 2009 ture hanga dhimmi keenya ragaan tumurame akkuma kanas immoo ragaan ittisaa tumurame murtii argatuttiin ture san booda sadaasa 2009 gara Zuwaayiitti immoo nu geessanii jechuudha. Waggaa 4 gara manuma hidhaa Zuwaayii keessan ture murtiin nutti murtaa'e waggaa 15 ture deebinee walii jennee mana murtii walii galaatti deddeebi'ee arga turre booda murtiin sun nurraa cabee hangaan tumurarratti akka mana hidhaa Zuwaayii keessan ture jechuudha.
Yoomi kanatti xumurattee akkamitti biyya sanaa baate?
Hidhaa kiyya 2003 xumuraddeen bahee erganni xumuraddee bahee biyya keessatti sochii bal'aa ture Bobii Maastar Pilaanidii fi akkasumas immoo sochii waliigalaa Oromoo Pirootestii ture sana keessatti hirmaannaa godhaan ture hirmaannaa godhaa ture sanaan immoo ammas lammaffaa na barbaadu gabataan eegalan biyya sana gadhiisee bahee jechuudha xumura bitooteessa bara 2017 biyya sana gadhiisee bahe.
Deemsa Oromiyaa keessattis ta'e Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kanannaa ilaaltu alarraa maaltu furmaata jettee yaadda?
Oromoon kamiyyuu kan hidhamee jiru gaaffii mirgaa gaaffii haqaa fi gaaffii abaabiyyummaa gaafateeti. Nama dhimma kanaan hidhame kana hiikuun waan tokkodha. Gaaffii namni kun gaafatee hidhame deebisuun immoo waan biraadha. Gaaffiin mirgaa, gaaffiin haqaa, gaaffiin mirga abaabiyyummaa, gaaffiin dimokiraasii, gaaffiin nagaan jiraachuu. Biyya walaba taate keessatti nageenya ofii eegsifachuudhaan dandeessi guddifachuu dhimma ofii irratti murteeffachuu kabajamuutti qaba. Mootummaan kun dhimmoota Oromoon hundi gaafatee hidhame kana deebiitti arguu qaba jechuudha. Sun yoo argame qofa biyya sana keessatti nagaan bu'aa jennee amantaa isaa qabna jechuudha. Kun hin taane kanaan nageenya akka boora'etti hidhaanis akka itti oofaa jechuudha.
Dargaggoo lammii beenyaa ibsa naa kennite kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Ayyee haasillee sagalee Ameerikaa gaaffii deeginaa godhaniif hedduun isin galateeffatu.